که می کنترل پیپل هاپین افکشن می کرونا ویروس و رسپکتی می تره ما سر دو تسی از بتم دو بیچو تار و سب سا تو دو تارو و این بیتا در فامیدی نتوره گا افکشنی انگانی راون و آنا چیتر اتا دو تکید موسی بیشن تکرین اپلگیم تیره دیتوره.
Sot Arif Latifi, drejtori i Institutit të Shëndetit Publik në Kumanov. Nga dita e sotme në Maqedoninë e Veriut është shtyrë dhe ora policore për 3 orë, përkatësisht ajo tani fillon në orën 19 dhe përfundon në ora 5 të mëngjesit. Kjo theksoi nga shtabi i krizës do të vazhdojë nëse qytetarët u përmbahen rekomandimeve dhe vendi shënon rënje të numrit të infektuarve. Ndërkaq pjesa më e madhe e kryetarëve të komunave në Maqedoninë e Veriut kanë kërkuar nga shteti qendror që të ndihmohen me sigurimin e mjeteve mbrojtëse si doreza dhe maska për kategoritë ndjeshme. Ndërkohë që qytetarët obligohen të mbajnë maska dhe doreza në të gjitha hapësirat e hapura ku nuk ka mundësi të mbahet një distancë fizike prej 2 metrave, ata ankohen se maskat nuk mund të gjenden në barnatore. Ndërkohë që siç theksojnë, mjetet mbrojtëse tashmë kanë shënuar rritje të çmimeve disa fish nga çmimi para se të shpërthejë kriza me koronavirus. Në barnaturë nuk mund të gjejmë maska dhe mjete dezinfektuese, ose kur i gjejmë ata, janë me çmim shumë të lartë. Nëse ne i respektojmë rekomendime që një mask të përdorim dhe të hedhim një herë, kjo do t'jesh shumë vështire përballueshme për buxhetin familjar. Thot Elena Dimitrievska, e cila punon si shitëse në tregun e gjelbër të Shkupit. Edhe Valon Dehari thot se tër ditën ka kërkuar maska dhe nuk ka arritur të gjejë në barnatore të Shkupit. Andaj, ai në vend të maskës ka vendosur një shami pasi, siç thot, nuk është lejuar të futet në postë për të paguar faturat. Sociologët theksojnë se qytetarët do ta kenë të domosdoshme të ndryshojnë sjelljen dhe të heqin dorë nga një pjesë e madhe e shprehive, sado që kjo tani të duket hyje e natyrshme, nga se virusi COVID-19 për momentin mund të parandalohet vetëm përmes mjeteve mbrojtëse dhe distancës fizike.
Ako tani bide sopshtë në edhe razumen naçinët.
Nëse qytetarëve u shpjegohet në një formë të arsyeshme, jo vetëm frika, por mbi të gjitha do të thosha vetëdija e tyre është ajo që do t'i bëjë qytetarët të respektojnë rregullat e reja gjatë funksionimit apo kryerjes së obligimeve ditore në rrethana që kanë të bëjnë me respektimin e rekomandimeve për të parandaluar përhapjen e virusit COVID-19. Nuk është kjo diçka e re. Pastërtia dhe distanca janë diçka që e kanë të njohur mirë gjyshet tona. E dini, pas përhapjes së kolerës u bë zakonshme që shtëpitë të dezinfektohen duke i lyer ato me gëlqere çdo pranverë. Edhe pandemia e koronavirusit do të na mësojë që ta ndjejmë si të natyrshme respektimin e distancës fizike dhe mbajtjen e maskave, thot për Radion Evropa e Lirë Jordan Shishovski, sociolog. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në Prishtinë ka njoftuar për vdekjen e pacientit me inicialet KC i prekur nga koronavirusi i ri. Viktima 53 vjeçare nga komuna e Prizrenit ishte hospitalizuar në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës më 13 prill. Te i sëmuri gjatë ecurisë së sëmundjes janë zhvilluar ndërlikime si pasojë e sëmundjes COVID-19, të cilat edhe përkundër trajtimit intensiv pamundsuan që pacientit të mbijetojë sëmundjes, është thënë në njoftim. Kjo është vdekja 19 që regjistrohet si pasojë koronavirusit në Kosovë. Marë parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë, nga kjo sëmundje janë prekur 630 persona, ndërka që janë shëruar 138. Pothuaj se gjysma e të gjithë personave që kanë vdekur nga koronavirusi në Evropë kanë qenë banorë të shtëpive të kujdesit, ka thënë drejtori rajonal i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Evropë Hans Kluge. Ai ka thënë në një konferencë për media të enjtën se ka të dhëna shqetësuese për ata që jetojnë në shtëpi kujdesi. Sipas të dhënave të shteteve nga rajoni evropian, gati gjysma e atyre që kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 kanë qenë banorë të shtëpive të kujdesit. Kjo është një tragjedi njerëzore pa imagjinueshme, ka thënë mesierash ai. Për koronavirusin e ri, fillimisht është raportuar në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar. Sipasoj këtij virusi, deri më tani në gjithë botën janë infektuar mbi 2.6 milion persona, derisa mbi 180.000 kanë vdekur. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se kontrollimi i koronavirusit të ri përbën sfidë të madhe për kohezionin e Evropës. Kjo është sfida më e madhe prej luftës së dytë botërore për jetën dhe shëndetin e njerëzve tanë, ka thënë ajo para parlamentit gjerman. Ai ka thënë se duhet vazhduar mbajtjen e disiplinës maksimale, ashtu që të kthehemi sa më shpejt në një jetesë të sigurt. Merkel ka paralajmëruar se një disiplinë e tillë është e nevojshme për të ndalur rinisjen e izolimit, teksa ka përgëzuar efikasitetin e sistemit shëndetësor të Gjermanisë dhe asistencën e forcave të armatosura në luftimin e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Institutu Gjerman Robert Koch ka konfirmuar 125.000 persona të prekur dhe mbi 4.800 të vdekur si pasojë koronavirusit të ri në territorin Gjerman. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar urdhrin ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht dhënien e lejes qëndrimit të përhershëm në Shtetet e Bashkuara. Kjo mas që përjashton disa kategori do të zbatohet për 60 ditë dhe më pas mund të zgjatet, ka thënë ai. Trump ka thënë se ky urdhër është menduar për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët në një ekonomi të dëmtuar nga koronavirusi. Kritikët kanë akuzuar atë se po shfrytëzon pandeminë për të zbatuar politikat e tij të ashpra për migrimin në vitin zgjedhor në SBA. Shtetet e Bashkuara janë goditur më së keqi në botë nga sëmundja COVID-19, pasi mbi 800 persona janë infektuar, ndërkohë që mbi 46.000 pacient kanë vdekur. Rreth 1.8 miliard muslimanë në gjithë botën janë duke u përgatitur për muajin e shenjtë Ramazanit, ndonëse në kohë të koronavirusit, çka ka shtyrë autoritetet nga Maroku deri në Indonezi që të angazhojnë forca policore për të kufizuar lëvizjet e besimtarve. Në gjithë botën muslimane është regjistruar numër më i vogël i të infektuarve dhe të vdekurve nga sëmundja COVID-19, ndonëse çasja në informacione ka qenë e vështirë për të siguruar në disa vende. Pandemia kësaj here ka ndryshuar disa tradita shekullore të muslimanëve për Ramazan, pasi xhamit janë mbyllur dhe janë vëndaleza për lutje të disa personave bashk. Varësisht prej shtetit, fillimi i muajit hënor fillon më 23 prill apo 24, çka nënkupton se muslimanët duhet të heqin dorë nga ushqimi, pijet, konsumimi i duhanit dhe marrëdhëniet seksuale, nga lindja në perëndim të diellit. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.